halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee daad VOA da oo toos uga dhageysanaysan moojadaha 19.19 mitirban FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo nagala socotaan bogga internetka ee voasomali.com.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal dhammaan tiinba waa sabti bisha February waa 17 sanadka 2018ka idaacaddeena caawana waxaa si wada jir ah idin ku soo gudbinaya anigoo ah Maxamed Cabdi iyo Sahra Cabdi Axmed.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena fiidnimo waxaa ka mid ah qaar ka mid ah tahriibayaasha Soomaalida oo ku cadiban Liibiya maanta se qaarkood Muqdisho ay ka degeen.
dhalinyaro saaxiibada ayaa hadda ilaahay oo naxariistay wiilal badan ayaa ku dhintay meesha, sida aniga wiil bustay loogu jiro kale allah naxariistay uu dhintay, wuxuuna u dhintay garaacitaankii magafa uu garaacay isankii afku dhiiga keenay. Gabar kale bishaaro la yidhaahay reer dalka ayaa ayuu dhimatay, waxay u dhimatay injugta ay ugu geysanayeen ninka magafaha.
Dhinaca kale waxaad maqli doontaan dowladda Kenya oo shaacisay liiska rag ka tirsan ururka Al-Shabaab oo ay sheegtay inay geysteen weerar habeenkii Jimcaha lagu qaaday 3 macalin gobolka Waqooyi Bari ee Kenya.
Waxaad kaloo maqli doontaan barnaamijyadii martida mikrofoonka caweyska Washington iyo qodobo kaleba, balse waxaas oo dhan waxaa ka soo hormaraya warkii dunida.
Agaasimihii telefishinka Universal ee Somaliland Maxamed Cabi Digaale ayaa maanta ciidamada booliska Somaliland xabsiga u taxaabeen, sida ay VOA-da u xaqiijiyeen howlwadeennada telefishinkaasi. Mas-uuliyiintan ayaa VOA-da u sheegay inaanay ilaa iyo hadda haynin sababta dhabta loo xidhay agaasimahooda, halka xukuumadda Soomaalilandna aanay weli ka hadal sababta rasmiga ee xariga Maxamed Cabi. Dhinaca kale, war ka soo baxay xarunta xuquuqul insaanka Soomaaliland ayaa lagu cambaareeyey xariga Cabi. Qoraalka oo soo xiganaya Maxamuud Jaamac Cabdi, guddoomiyaha ururka saxafiyiinta Soomaaliland, ayaa lagu sheegay inaanu jirin wax amar qabasho ah oo kasoo baxay maxkamad oo lagu xidhay agaasimihii Universal ee Soomaaliland. Qoraalka waxaa lagu sheegay inay jiraan dhowr qof oo kale oo weli xidhan u xidhan aragtidooda oo ay cabbiraan darteed, waxaana ka mid ah Naciima Axmed Ibraahim oo la xidhay 7-kii bisha Janaayo, Cabdicaziis Aadan Jalow oo la xidhay 6-kii February kadib markii uu shir jaraa'id qabtay, iyo Maxamed Kayse Maxamuud oo la xidhay 7-kii February, iyadoo loo haysto qoraallo la sheegay inuu ku qoray boggiisa Facebook-ga. Sidoo kale, qoraalka xarunta xuquuqul insaanka Soomaaliland waxaa lagu xusay in qareen Cabdirasaaq Ismaaciil Xasan oo isna la xidhay maanta, isla markaasna la horgeeyey maxkamadda militariga. Cabdirasaaq ayaa la sheegay in loo xidhay su'aal uu weydiiyey madaxa debdemiska oo ka qayb galay barnaamijka Qanci Dadkaaga.
Guddiga xeerbeegtida ee baaraysa faragelintii Ruushka doorashadii sanadkii 2016 ka qabsoontay Mareykanka ayaa Jimcihii iyagu shaaciyey eed ka dhana shirkad warbaahineed bulsho oo Ruush ah oo 12 qof oo ka mid a shaqaalahooda iyo weliba ciddii siisa kaalmada dhaqaale ay ku jireen, iyadoo eedaasina teed ugu horreysay oo ka dhana isla markaasina laga keenay ayaga faragelintaasi inay sameeyeen la qaaday. Eedan oo loo gudbiyey xaakim federaal oo fadhigiisu yahay magaalada Washington ayaa ah eeda ka dhanka shirkadaasi, waxaa la sheegay iyadana fadhigeedu uu yahay magaalada St. Petersburg ay xiriir la leedahay aqalka Crimea leenka ee dalkaasi looga taliyo Ruushka, iyadoo ay sameeyeen sida la sheegay ololo aan gabasho lahayn iyo sidii ay saameen Kremlinka ugu yeelatay doorashadii madaxtinimo ee Mareykanka ka qabsoontay sanadkii 2016, isla markaasina la jirsatay si qaawan sida la sheegay madaxweyne Donald Trump. Xeer ilaaliyaasha iyo sidoo kale dadka kale eedeenaya ayaa waxa ay eeda ku soo rogayaan ganacsada Ruusha oo shirkadaasi maalgeliyo iyo 2 shirkadood oo kale oo uu dusha ka maamulo.
Wasaaradda ganacsiga ee Mareykanka ayaa madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ku boorisay inuu cashuur ku soo rogo biraha laga soo dhoofsado dalka Shiinaha iyo dalalka kale ee biraha iibka geeya. Talooyinkan oo Jimcihii shalay daaha laga qaaday ayaa xogeeyaha wasaaradda ganacsiga ee Mareykanka Wilbur Ross uu ku sheegay in biraha la soo dhoofsada ay wax u dhimayaan amniga qaranka ee Mareykanka. roosayaad saalo u soo qaatay hal shirkad oo Mareykan oo hadda soo saarta aluminumka laga sameeyo dayuuradaha dagaalka. Talaabooyinkan ayaa looga dan leeyahay sidii kor loogu qaadi lahaa wax soo saarka Mareykanka aluminumka iyo biraha kale oo la gaarsiiyo 800,000. Xilligan la joogo warshadaha Mareykanku waxay soo saaraan 370,000 oo biraha iyo 84 aluminum. Roosayaa carabka ku adkeeyay in hadalka u dambeeya uu madaxweynuhu leeyahay kaasoo ah inuu cashuur saaristaasi uu dalalka qaarkood ka reebo sida kuwa xulufada NATO xubnaha ka ah. Wasaaradda ganacsiga Shiinaha ayaa sabtida maanta sheegtay in warbixintaas Mareykanku aanaysan lahayn xaqiiqdana ay ka fogtahay, isla markaasna dalka Shiinuhu uu qaadi doono tallaabooyinka lagama maarmaanka ah ee uu danihiisa ku ilaashanayo haddii uu Mareykanku sameeyo tallaabooyinkan uu hadda ka dhawaajiyey.
ciidamada booliska ee dalka Nigeria ayaa sheegay in 3 qof oo miineysan ay waqti dambe oo Jimcihii ay isku qarxiyeen suuq maleega lagu iibiyo oo ku yaala meel u dhow waqooyi bari magaalada Maiduguri, iyadoo halkaasina ay ku dileen 18 qof, halka 22 kalena ay ku dhaawaceen. Labadan qof ee ismiidaamisay ayaa goobta isku qarxiyay 8:00 xilliga subaxnimo waqtiga magaaladaasi, waxaana qiyaasi la sheegay in 25 kilomitir xagga koonfur galbeed ay kaga beegan tahay caasimadda gobolka Borno. Ma jirto tan iyo haatan cid sheegatay mas-uuliyadda weerarkan ka dhacay gobolkaasi, kaasi oo noqonaya kii ugu xumaa ee fuliso kooxda Boko Haram.
Sidii wanaagsan markii la dhageystay dhammaantii bogol waxa la socotaan VOA Washington. Magaalada Muqdisho waxaa maanta gaaray 10 ka mid ah dad taariiba oo Soomaaliya oo ku dhibaataysnaa dalka Liibiya oo qayb ka ah muhaajiriin ay dowladda Soomaaliya ku qancisay inay waddankooda ku noqdaan. Muhaajiriintan ayaa ka degay garoonka Muqdisho iyagoo tiiraanyadoodana la ilmeeyey, qaarkood ayaa gacmaha kor u taagay iyagoo Ilaahay uga mahadcelinaya xaaladii ay kasoo baxeen. Markii garoonka soo gaadheen ayaa warbaahinta ay la hadleen waa warbaahinta qaarkeed, arrintaasna waxaa warbixinta nooga soo diray wariyaheena Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyse.
Maxaabiis Soomaaliyeed oo ay tiradoodu gaarayso 10 qof, kuwaas oo ragga loo yaqaano magafayaashu ay ku haysteen xarumo qarsoodi ah oo ku yaala dalka Liibiya, ayaa maanta laga soo dejiyey garoonka diyaaradaha aadan cadde ee magaalada Muqdisho. Maxaabiistan oo ay wejiyadoodu ka muuqatay diif iyo dandarro culus ayaa waxa garoonka diyaaradaha kusoo dhaweeyey xubno ka tirsan golayaasha kala duwan ee dowladda oo uu horkacayay ra-iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed. Maxaabiistan ayaa waxa garoonka Muqdisho keentay diyaarad ay leedahay Turkish Airways, waxaana halkaasi saxaafadda kula hadlay ra-iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya oo ka warbixiyey dadaalka loo galay soo deynta maxaabiistan.
Waxa maanta aynu madaarka diyaaradaha aadan cadde Muqdisho kusoo dhaweynay 10 ka mid a maxaabiista inagaga xidhan waddanka Liibiya oo madaxweynuhu amray in laga hawlgalo dad badan oo Soomaaliyeed ayaa ku dhiban Liibiya oo ay ma xabsiyada ku jira ama qolyaha magafayaasha loo yidhaahda yaqaana ay haystaan. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa amar cad ku bixiyey ambaasadarkeena Yurub Fitib iyo Maryan oo wakiilka gaarka arrimaha migrationka ah ayaa ka hawlgalay. Hadda waxaa la soo deyn doonaa oo gacanta lagu hayaa ilaa 30 qof oo kale oo Liibiya laga keeni doono, sidoo kale wadamada kale carabta qaarkood iyo dunidaba iyo Hindiya inta ku hadhay in iyagana lasoo daayo oo aynu ku soo celino dhulkooda hooye qof kasta oo muwaadin oo dibadda ku cadiban in loo gurmado gurmadkaas, iyadoo aynu fulinayno maanta meel fiican bay maraysaa.
Sidoo kale Maryan Yaasiin oo ah ergeyga gaarka ee xafiiska ra-iisul wasaaraha Soomaaliya u qaabilsan arrimaha tahriibka iyo caruurta oo maxaabiistan la socotay ayaa sheegtay in dibanayaasha Soomaalida ee laga keenay Liibiya ay ku jiraan dad koonfurta Liibiya lagu haystay muddo 3 sano ah oo maanta fursad u helay inay ku soo laabtaan dalkoodii hooyo.
Dadkan maanta aan keennay waxay ku sugnaayeen magaalada Tripoli, waxayna ahaayeen dadkii magafaha gacanta ugu jiray. Waxaa maanta inala socdo dad guryo oo magafayaal maamulaan oo magaalada Kufra oo koonfurta Liibiya ilaa ay 3 sano lagu soo haystay. Dadkan waa ay ka soo baxsadeen gacantii magafaha, waxay imaadeen safaarada Soomaaliya ee magaalada Tripoli halkaas baan kula kulanay waxayna door bidan inay dalkooda ugu soo noqdaan maadaama xaaladda waddanka si xumaanayso midada kale tana wax maanta Yurub laga raadiyo la isku biimeeyo bad loo galo ma jirto hadii arimahaas waddanka laga heli karo dawladda Soomaaliya ka dhan tahay inay arintan xal u hesho anagoo kaashanayna hay'adaha caalamiga gaar ahaan IOM ka marka dadkaas waxay ku jireen gacmaha magafayaasha laakiin Ilaahay ayaa gacantooda ka soo bixiyay
dhibaatooyinka nolol ahaan iyo jir ahaanba ay qabaan maxaabiista maanta laga soo dejiyay garoonka Muqdisho ayaa waxa ka warbixiyay gudoomiyaha hay'adda qaxootiga iyo barakacayaasha Soomaaliyeed Axmed Daahir Cabdikariim Nuur oo sheegay in muddo lix bilood ah dadkan ay gacanta ku hayn doonto hay'adda IOM isla markaana la bari doono xirfado ay ku shaqaystaan
afka qofka Soomaaliga kuma haboona waxa soo maray waa waxay ka xishoodaan qaarkood badan inay ama ayagu sheegtaan ama qofkii loo sheego uu gudbiyo si kasta naftooda iyo sharaftooda loogu xadgudbi karo ayaa lagu sameeyay dadkan qaar baa maskaxiyan hadda aan xoogaasi ah qaar baa jir ahaan lutinaya waad aragtay dhibaatada wax la koobi karo maa dhalinyarada mid walbaaba gacanta aan IOMta iyo UNHCR ka helayna lix bilood oo soo socota ayaa la siin doonaa nolol ay ku sii joogaan waxa kaloo loo samayn doonaa meherado ay ku shaqaystaan inta waxaa ballan qaaday labadan hay'adood oo nala jooga oo dadkii hore awl dhaabiyeman laga keeni jirana sidaasa la yeeli jiray kuwan liibiyana sidoo kale la yeelaya
Cabdikariin Maxamed Omar oo ka mid a maxaabiista laga keenay dalka liibiya ayaa ka warbixiyey qaabkii uu ku tahriibay iyo sida uu gacanta ugu galay magafayaasha ku sugan dalka Liibiya
anigu ardaydii scholarshipka ahayd ee 2016kii ka dhoofay halkan baan ahaa waxaan tagay magaalada Addis Ababa Addis Ababa marka jaamacad baan laygu soo qoray Arbaa Minja Leera oo ku taal Ethiopia jaamacadaas ayaan dhiganayay marka dhalinyaranimo bay qaaday waddankaygii baanan aan khiyaamay ku saar oran karaya Addis Ababa markaan ka baxnay waxaan aaday magaalada la yiraahdo Gondar Gondar waxaa nagu hayay nin xabashiga baan kaxeeyay wuxuu na geeyay Matama meesha Matama la yiraahdo waa xuduudka waxaan lagu yiri marka 30 daqiiqo kaliya ayaad lugaynaysaan ayaan lagu yiri sida markii hore aan lagu yiri weeyay hayay baan nidi markii maqriibtii ay gaadhay cashadii aan cashaynay ayaan lagu yiri soo bax waad baxaysaan markaan ugu faraxsanay waxaan sameeyay 30 daqiiqo ka bacay soodan baad toogtay hadaba khiyaamo anu shaqoolka saariibku waa khiyaamo gibisba waxaan lagu yiri 30 daqiiqo lugaynaysaan ma waxaan lugaynay 6 iyo 10 saacadood ayaan lugeynay xablihii xataa qaarkood waan xambaarnay laakiin dhibku wuxuu bilaabmay markii la soo gaaray magaalada Booxad waa xarunta dadka laga raro ee loo geeyay saxaraha habeen habeenada ka mid ah waxaa noo yimid nimankii madmadoobaa ee wajiga xidhnaa oo wata qoryo casriya wato oo diirad leh marka waxay nagu qasbeen inaan gaari ku raacno gaari loogu talagalay 30 qof inaan ku raacno 150 qof inaan ku raacno oo erid Soomaaliduna ay ahaayeen 50 qof eritriyaankuna 100 qof ay ahaayeen taasoo keentay inaan usleyno eritriyaankii gaariga nala raacay
Cabdikariin Maxamed Omar ayaa dhinaca kale warbaahinta la wadaagay magaalooyinka dalka Liibiya ee Soomaalidu ku dhiban yihiin waxaana uu xaqiijinayaa geerida qaar ka mid a dhalinyaradii ay tahriibka wada galeen
magaalooyin badan ayaa dhalinyarada lagu haystaan iyo dhalinyaro saaxiibada ayaa hadda Ilaahay oo naxariistay wiilal badan ayaa ku dhintay meesha sida aniga wiil bustay loo wan jiro kale allah naxariistay uu dhintay wuxuuna u dhintay garaacitaankii magafaa uu garaacaysankii afku dhiga keenay gabar kale bishaaro la yidhaahda reer galxa ayaa uu dhimatay waxay u dhimatay jugta ay ugu geysanayeen ninka magafaa maadaama uu meesha salaada subax baa la istoosiyaa salaada subax inta la istoosiyay ayaa waxa la garanka waa laga siibiyaa xataa dumarka laakiin iyaga lagama siiyo dharka soomaalida ku jirtay waxaa lagu qiyaasi karaa markii anigu aan ka soo baxay iigu dambeysay ilaa 100 qof baa lagu qiyaasi karaa laakiin 100kiiba sida warku wiiga aan ku hayo 100kiiba waa la soo qaaday 100kii dhalinyarada iigu dambeeyay aniga waa la soo qaaday waa kashinka baabuur la kulmeen dad badan oo saaxiibaday oo ila socday Addis Ababa aan ka wada baxnay ayaa dhintay shilkii ugu dambeeyay ee la soo dhigay baraha bulshada ee Banu Waliid ka dhacay gabadh ku dhimatay kaafiye allah naxariistay waa gabadh aan iska sii raacnay Addis Ababa magaalada Addis Ababa iska sii raacnay waa dhimatay ilaahay oo naxariistay caweer isna u dhintay wiilkaas ilaahay oo naxariistay shilkii ugu dambeeyay dhacay shalay toolimaa daraatoo ayuu dhacay shilkaas jirjirtaanku liibiya wuxuu ka yeeyay sida salaanto kale in lagu isku salaamo ayaa un lagugu salaamaya subaxii marka lagu toosinayo ulba lagugu toosinaya habeenkii markaas seexanaysana ulba lagugu seexinaya meel Banu Waliid la yidhaahdo iyo ayaa niyo aad u xun waana meesha aniga laygu haystay iminka waxaa jirta dhalinyaradii la socotay kuwa ayaa mar kale la dhacay mar kale lagu celiyay halkii oo 10,000 oo kale laga rabay iminka 10,000 oo dollar oo kale laga rabay iyo dhalinyaradan iyo waxa oran laabiyo dawladdu waxa u qabato
marka laga soo tago 10,000 maxaabiista ee maanta Muqdisho soo gaaray ayaa waxaa sidoo kale la sheegay inay jiraan صدم kale oo dhawaan iyagana lagu wado in la keeno magaalada Muqdisho waxana tirada guud ee Soomaalida Liibiya lagu haysto ay gaarayaan ilaa 5000 sida uu VOA u xaqiijiyay gudoomiyaha hay'adda qaxootiga iyo barakacyaasha Soomaaliyeed Xasan Kaafi qoyste VOA Muqdisho
halkaasi wali aad naga la socotaan waa idaacadda fiidnimo ee VOA Washington. Booliska dalka Kenya ayaa shaaciyay magacyada rag ay ku eedeeyeen inay ka tirsan yihiin ururka Al-Shabaab oo weerar iskuulo ku yaala tuulada Qarse oo ka tirsan countiga Wajeer habeenimadii Jimcihii ku qaaday halkaas oo ay ku dileen 3 kamid macallimiinta iskuulka tuulada ku yaala xuduuda Kenya iyo Soomaaliya. Wariyaha VOA ee Garissa Maxamed Faarax Shira ayaa warkaan nooga soo diray halkaas.
Ciidamada booliska dalkani Kenya ayaa shaaciyay magacyada rag lagu tuunsaray in ay ka dambeeyeen weerarkii lagu qaaday tuulada Qarsi ee countiga Wajeer dhacdo iskuul ku yaala ayna ku direen koox la tuunsan yahay inay ka tirsanaayeen xarakada Al-Shabaab 3 macallimiinta iskuulkaasi wax ka bareysay iyo weliba afada mid ka mid ah macallimiinta goobtaasi lagu dilay madaxa ugu sareeya laamaha amniga gobolkani Xamuud Saleex ayaa waxa uu sheegay in raggaas ay kala ahaayeen
markii oo markaynu report ka helay ciidamada iyaga ee commandoska ee ku sugan Kutilo waxa ay gaareen deegaanka Qarse nasiib darro xilligaas waxa ay xilli mugdi ah kooxdii halkaas soo weerartayna waa ay ka baxeen nasiib wanaagsan waxaynu haynaa magacyadooda waxayna kala yihiin
commander of this team which attacked the school last night is called Maalim Yusuf Abdullahi.
Madaxa kooxdaas weerarka geystay wuxuu ahaa Maalim Yusuf Abdullahi, waa nin Kenyaan ah kaartiisa aqoonsiga uu yahay 63-9-5-5. Sidoo kale weerarkani waxa ku weheliyay Daawud Axmed oo asaguna ka soo jeeda deegaanka Qutilo, iyo nin kale oo Daawud ilmo adeere yihiin oo asaguna lagu magacaabo Cabdirashiid Ibraahim Cusmaan, asaguna wuxuu ahaa Kenyaan kale.
And a cousin to this Daawud who is also called Abdirashid Ibrahim Osman is also another Kenyan.
Laamaha booliska ayaa sidoo kale waxay soo bandhigeen xaasaska iyo caruurta ay kala dhaleen raggaasi weerarka ku qaaday gudaha deegaankaasi waxayna sheegeen in ay ka sii warahayeen iminkana ay tilaabo rasmi ka qaadi doonaan cid walba oo xiriir dhow la leh kooxda Al-Shabaab ee gudaha gobolkani ku dhuumaalaysanayso. Mr. Saleex ayaa sidoo kale wuxuu amar siiyay caaqilada deegaankaasi in ay dawladdu si amar ah kula shaqeeyaan ayna soo bandhigaan cid walba oo amniga khatar ku ah ay ku arkaan deegaanada ay ayagu ka taliyaan. Meedadka Kenyaankaasi lagu dilay tuulada Qarse ayaa waxaa loo dhaadhiciyay deegaanada ay ka yimaadeen gudaha dalkani Kenya, kaasoo qoysaskooda si murugo leh lagu gadoonsiiyey. Xarakada Al-Shabaab ayaa weerar kala duwan waxay ka geysanaysay deegaanka Wajeer, iyadoo deegaankaasi Wajeer ay ka socoto qulqulatooyin ahli ah oo ka dhex jira dadka deegaankaasi degan. Tanina waa mid ku sii adkaanaysa ciidamada booliska dalkani Kenya inay kala joojiyaan beelo ku diraraya qaybo ka tirsan countiga Wajeer iyo la dagaalanka kooxahaasi hujumka ku hayo dadka deegaanka ee xuduudda Kenya iyo Soomaaliya dhaco. Maxamed Faarax Shire, VOA, Garissa.
fiid wanaagsan marka la dhigisay dhamaantiinba qaar badan oo ah Soomaalida ku nool dalka Kenya gaar ahaan magaalooyinka ayaa bilow u dambeeyay dhibaato ay ka haysatay helista ama cusboonaysiinta kaararka aqoonsiga qaxootinimada. Waraaqahaas ayaa Soomaalida ka caawiya marka ay codsanayaan dib u dejin dal shisheeye ama ay raadsanayaan adeeg. Arrimahaasi kaga xidhan wariyaheena Nairobi Yaasin Ciise Wardheer ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan inoo haya.
Muddooyin ka dambe waxaa jiray culays soo foo saaray dadka Soomaalida ee iyagu daneeyay inay dal saddexaad dib u dejin ka helaan ama ay caayiradoodu u soo dacwoodaan kuwa weliba aan haysanin waraaqaha mandate-ka la yiraahdo ee damaanada qaxootinimada ee u sahlaya inay imtixaanaadka safaaradaha ka galaan. Maxamed Amiin Cabdullaahi Cusmaan oo ah gudoomiye ku xigeenka hay-adda qaxootiga qaranka Soomaaliya ayaa weydiiyey bal mandate-kii haddii la joojiyo waxaa lagu bedelayo.
Waa bismillaahi raxmaan raxiim. Yaasin, aad u mahadsan tahay. Runtii arrinta waa wax jiro, mandate-kii muddo way joojiyeen marka hore inteena la joojinina waxa weeye marka hore UNHCR baa bixin jirtay mandate-ka markii dambe Kenya inay la saxiixdo oo hay'adda qaranka Kenya lug ku yeelatay markii dambe hadda inay way taagan tahay waa la joojiyay inkastoo ogaahay wadamada qaar sida Ethiopia oo kale wadamada dad la siiyo waan arkay laakiin waxa weeyaan waa arin guud weeyaan ma aha arin aad Soomaalida kaliya haysato arintaas runtii aniga tala ahaan waxaan ka qaba waxa weeyaan dadku marka ay arintaa dhacdo oo qofku u doonayo in uu qaxootinimadii safaarad looga yeero oo u geysto in uu lawyer qabsado lawyer kaasna marka ay noqoto qofkaas wuxuu qofku ahaa in dadka loo diiday mandate inuu kamid ahaa
Saciida Abukar waxa uu yahay nin isagu u dooda arrimaha qaxootinimada isla markaana kamida ururka jaaliyada dadka magaalooyinka ku dhaqan ee Arbor Refugee la yiraahdo ee magaalada Nairobi oo isagu kulamadii ugu dambeeyay ka qayb galay sidii dadka la xiliyay xirfada ku heelayeen kuwa dalalka shisheeye tagaya ay waraaqaha markaas ku heelayaan soo ka hadlaya bal hawlaha ugu dambeeyayna waxa uu yiri
qoraalaha maanta waa wiil lama soo celin laakiin xaalada gaar ah markii jiraan waa la siiyaa hadda walow aad u yar tahay weliba anagoo gaar ahaan hadda Soomaalinaha aad ayay runtii noogu yar tahay 23 maahe laakiin waxa beddelkeeda soo baxay waraaqooyin sida la yiraahdo exception oo gaar ah dawladda Kenya la timid elinkii leeyihiin muusoconayaa kusii adkaysta oo dadka ka dhacay ay maadeen soo doonteen weena bilaabeen runtii inay dadka qaarkood u cusbinaystaan
arrintii dadkii laabanayay ka warramayaan
walaalay arrintaas way jirtaa weli waa dadkii way socdaan waa way watiid weesiyay tala parte sidax geysoo sidax geysoodka dadku wixii voluntary doonay inuu iskiis u laato oo ayagu ay ka soo go'da in la taake in la caawimo dhibaato jirto way jirtaa dadku waa batay noqonayo wixii aan lagu ballamay oo ahayd waxbarashada ay ugu horeysay oo caafimaadka ku jiray oo ay mataqaana iyo nolosha kaleba oo noloshu ma aha kaliya marka horeysa waxa lagu heshiyay dadku in 6 bilood wax la siiyo raashin iyo madaxana koosar yar oo min $100 oo qoyska $200 iyo marka hore tagaan in $200 la siiyo qofka ugu yar ilaa qofka ugu weyn reerkoodu 10 yahay marka $2,000 uu helo haduu shan yahay $10,000 uu helo laakiin arintaas kuma filna dadku shaqo abuur bay u baahan yihiin dadkanu ilmihii iskuul bay u baahan yihiin waxaan ogsoonahay ilmo badan oo iskuul soo laabtay reerooda soo laabtay ayaa itixaamaadkii dadab ka qayb galay oo UN-tu u ogolaatay qaar baabaas ilaa 6 ciyaal oo ogahay inay dugsiga 8-aad ka baaseen sanadkaadna soo dhaafay imtixaanka la qaaday marka waxa weeyaan waa dib taagan weeyaan waayo arrinta jirta waxa weeyaan dadku way socdaan way baxayaan waddankooda ay u socdaan cidda waddankeeda u tageysana in lagu caawimo waa xaq bay u leedahay laakiin dhibka jira waxa weeyaan wixii lagu ballamay in dadkan ay helaan ma helayaan bash caalamkaana mutaqaana qarashka loo baahnaa ay ballan qaaday ama mutaqaana laga rabay aanan soo buuxinayni
Yasiin Cusawr dheere VOA Nairobi
dalka Ethiopia shalay waxaa looga dhawaaqay xaalad degdeg ah oo dalkaasi la galiyay muddo 3 bilood ah oo shalay ka bilaabanaysay warkan oo ay wasaaradda Ethiopia soo saartay ayaa waxaa lagu sheegay in arintan looga goleeyay sidii loo ilaalin lahaa dastuurka nabadgelyada iyo xasiloonida dalka Ethiopia Maxamed Cabdi Sandheer ayaa inoo haya
kadib markii maalintii Khamiistii uu ra'iisul wasaaraha Ethiopia Haile Mariam Desalegn casilay ayaa golaha wasiirada xukuumadda dalkaasi uu sabtidii soo rogay xaalad degdeg ah oo dalkaasi ka jiri doonta muddo 6 bilood ah go'aanka golaha wasiirada ayaa ahaa mid loo wada dhanyahay wasiirka gaashaandhigga Siraj Fegese ayaa sheegay in weli ay jiraan meelo ka mid ah dalka oo rabshaduhu ay ka sii taagan yihiin arrimaha keenay in ra'iisul wasaaruhu iscadilo xaaladda degdegana la soo rogo ayaa in muddo soo socotay ilaa bishii January dawladdu waxay sii daysay maxaabiis ka badan 6,000 kuwaas oo horey loogu eedeeyay dibadbaxyo baahsan iyo in mararka qaarkood ay ku kaceen falal dowladda ka soo horjeeda dowladda ayaa sidoo kale albaabada u laabtay xabsi la sheegay in dadkii ku xidhnaa jirdi loogu geysan jiray dadka la soo daayay ayaa badankoodu qayb ka ahaa dibadbaxyo dowladda lagaga hor yimid oo dhacay intii u dhaxaysay 2015 iyo 2016 dibadbaxyadan ayaa ka dhacay gobollada amxaaradii oromada halkaasoo dadka ugu badan ee dalku ay ku nool yihiin dibadbaxyada ayaa ka bilowday diidma lagala hor yimid markii dowladdu ay la timid qorshe lagu ballaarinayo magaalada Addis Ababa diidmadaasi ayaa waxaa markii dambe raacay codsiyo xuquuq dheeraad ah oo ay dadkaasi dalbanayeen. Dowladda ayaa bishii Oktoobar ee sanadkii 2016 soo rogtay xaalad degdeg ah, kaasoo la qaaday bishii August ee sanadkii 2017. Muddadaasi waxaa dalka ka jiray bandow xadidaya dhaqdhaqaaq ah, waxaana muddadaasi la xidhay 29,000 qof. Dalka Itoobiya ee hadda qalalaas uu ka taagan yahay waa dalka ugu weyn bariga Afrika, waana ka dhaqaalihiisu ugu korriinka badan yahay, waxaanu xulufo dhow la yahay dalalka reer galbeedka oo arrimaha xagjirka iska kaashadaan.
Maxamed Cabdisandheere ayaana la socodsiinaya warbixintaasi. Halkaad kala socoteenna waa VOA Washington. Maxamed,
haatanna waa barnaamijkii martida mikrofoonka iyo wariyaheena London Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
todobaadkan barnaamijka martida mikrofoonka waxaan ku wareysanaynaa Maxamed Cali Axmed oo ka mid ah dhalinyaro Soomaaliyeed oo ka qayb galaya shir ka dhacay London oo looga hadlayay caqabadaha dhalinyarada haysta iyo sida ay uga gudbi karaan. Kusoo dhawo barnaamijka Maxamed.
Walaal Ridwaan, waad mahadsantahay. Anigu maxaanahay Maxamed Cali Axmed, waan kana socda ururka Voice of Somali Community, ahna gudoomiyaha Voice of Somali Community.
Waayahay, shirka aad maanta ka qayb galaysaan adiga iyo dhalinyaro badan oo kala duwan oo Soomaalida ay ku jirto, dad aan Soomaali ahayna ay ka qayb galayaan, hadafka ugu weyn ee laga leeyahay muxuu yahay?
Walaal, hadafka laga leeyahay waa mahadsantiin hadaf iyo hadaatiin walaal waxa uu yahay isdhexgalka ama horumarinta dhalinyarada iyo dadka si ay isu fahmaan. Dad badan baa kasoo qayb galay, waxaana la dhahaa policy workshop for young people sharing positive value, waxyaabaha wanaagsan si loo kala qaato waddankan, isdhexgalkana loo fahmo, faa'iidooyinka la leeyahayna laga gaadho buu wajahan yahay shirkan. Walaal,
waa garta yaa kasoo qayb galay marka shirka?
Walaal, dad badan baa kasoo qayb galay, waa sanadkii ugu horeeyay shirkan laga soo marti qaado. Haddaan nahay Soomaalida, Soomaalidu kan oo kale may kasoo qayb gali jirin, wuu socon jiray shirkanu, laakiin dadaal badan aanu muujinay iyo isdhexgal badan oon rabno inaan caruurta iyo dhalinyarada Soomaaliyeed horumarino, communitygana ay ka noqdaan mar walba negativeka laga hadlay si positiveka looga hadlo, ayaan rabnay inaan dhalinyarada yaru ka qayb qaadato shirkasta si shaqana ugu abuuranta dowladdan ay qayb uga noqdaan.
Waa gartay, muddo saacado ah ayuu shirku socdaa. Dabcan dhalinyaro kala duwan ayaa ka hadlay oo soo bandhigaya khibradahooda iyo waxa ay qabsadeen ama horumarada ay gaareen iyo caqabadaha jira. Idinka maxaad shirkan ka faa'iideysaan ayay kula tahay, ama marka aad dhegaysataan dadyooga kala duwan iyo dhalinyarada kala duwan waxa ay ka hadlayaan, maxay tahay faa'iidadii ku jirta?
Walaal, tan waxay noqonaysaa mid oo dhalinyaradan wadno ama dhalinyarada ay la socota Voice of Somali Community ka socota ay fahmaan in ay ka mid yihiin society-gan aan la dhihinunun. Markas caruuraha Soomaalidu negative bay noqdeen, jeelashay ku jiraan, dhibkay ku jiraan, ee kuweena fiican intay ka qayb galaan ama kuweena awoodi kara ay ka miq noqdaan inay dareemaan inay awood u leeyihiin hadday rabaan meeshay higsanayaan ama inay wax isbartaan ama ay wanaag gaadhaan ama ay heer gaadhaan, inay shirarkan noocan ka qayb galaan si ay u faa'iidaan noloshooda iyo kuwa kale, projectiyo kale iyo funding sida loo heli lahaa, ama fikrado aan uga qaadan lahayn dadka kale si aan ugu dalabno amaan dadkeenu wax ugu caawino baanu joogna.
Waayahay, waxyaabaha haddaan usoo noqono dhalinyarada Soomaalida ama bulshada Soomaalida, dhibaatooyin kala duwan ayaa haysta dalkan sidaad sheegtayna. Dabcan ama shirkaba looga hadlay dad fara badan oo nolosha horumarka gaarayna waa ay jiraan dhinaca Soomaalida. Caqabadaha ugu waaweyn ee haysta bulshada Soomaalida maxay kula tahay intii aad ka shaqeynaysay ururkan?
walaal, caqabadaha ugu waaweyn ina haysta waxa weeye, marka koobaad dhalinyaradii shaqo la-aan oo jirta, dhaqaale xumo, waalidiintii oo dhaqaale badan aan haynin, inagoo ku meersan dad opportunitygaasna ay ka faa'iideysanayaan qolyahan waxyaabaha xunxun gada sida gangska oo kale caruurta ku biiranaya baa inagu badan, oo xafladaha dugan ama dhaqaale xumada oo caruurtii lagu gadanayo markii waalidkii uu dabool waayo, baahidii silmihiina uu shaqo waayo, inay dadkaas xun ay jiitaan waxyaabaha soo midan baa dib nagu haya laakiin walaal caruuro badan oo dadaalay Oxford galay oo jaamacada muhiima galayna way jiraan mar walba negative laga hadlan maaha marka aanu fikirkii hore ee wax dhaliilkii wax walba negative Soomaalidu waa san waan ka wajiga cusub baan walaal la soo galay in kuwa dhaldhiri galiyo si loo badbaadiyo kuwii hore walaal way wax ku dhacay way ku dhaceen laakiin kuwa jiilka dambe sidii loo badbaadin lahaa in shirarka noocan oo kale ah waddankana laga qayb galiyo ay barina noqdaan kuwii nagala wareegi lahaa xilalkan community aanu hayno iyaguna ay noqdaan kuwii leaderska future-ka kuwa naga dambeeya u tari lahaa.
Waa gartay aan wax dadaal ah oo aad samaynaysaan oo tusaale ahaan bulshada aad kaga wacyigelinaysaan dhibaatooyinka dhalinyarada soo wajaha ama dhalinyarada xabsiyada ku jira ama mararka qaarkood caqabadaha dhinaca waxbarashada haysta bulshada sida looga bixi karo iyo shirar gaara oo looga hadlayo arrimahan oo aad rabtaan inaad qabataan miya jira?
Awalal shirar baa jiraan u qaban doono oo waxyaabaha hadayna soo arkayno soo wajahaya waxaa ka mid ah iskuuladii caruurtii exclusionkiiba hadda soo batay iskuuladii caruurtii laga caydhinayo waalidiintii oo fahmila in last minute-na loo soo sheegay haddaan community-gan nahay marka ilmihii la caydhan rabo in opportunity aan la siinaynin haddaan community-gan nahay waxaanu hadda rabnaa inaanu barro waalidiinta safeguarding-ka iskuulka ama shuruudaha ama ilmaha sharciga lagu caydhin karo horta inuu fahmo inuu ilmaha iskuulka waalidkiintu iska geeyo aanu la soconin dhibkiisa iyo waxyaabaha lagu caydhin karo ama waxyaabaha dhibka u keenaya ilmihiina waalidku u haysto in iskuulkii tagay iskuulkiina marmarka qaar lagaba caydhiyeyba marka waxaan rabnaa waxyaabahaas oo dhan inaan ka waxgelino dowladda wasaaradda waxbarashadana aan waraaqo u qorro oon nidhaahno hana la siiyo jaan si aan waalidiinta u barro waalidiinta sida waxay iskuulada ula xidhiir lahayn ama iskuul governance ay u noqon lahayn waalidiinta soomaalidu ay iskuulada ugu xidhnaan lahayn workshop yaraasaan walaal si lagu dhaqsaa badan hadda soo warna.
Waa gartay waalidiin fara badan oo waxaa jira mararka qaarkood dalkan aan fahamsanayn ama aan samaynin dhexgal bulshooyinka kale iyagoo dee ka faa'iideysanaya sida dadku u nool yihiin ama nidaamkooda waxbarasho sida uu yahay ama guud ahaan shuruucda dalka ka jirta arrimahaas laftirkeeda qayb inaad maaragtay ka shaqaysaan sidii loo bari lahaa waalidiinta ama fursado loogu siin lahaa inay bulshada dhex galaan qorshaha midii ku jirta?
Hawlal waxaan soo wadnaa horta waalidiinta ma barayno sida waalidka waa waalid walba uu garanaya sida wax waalidnimada ku yahay ama hooyooyinka ma barayno laakiin waxaanu soo wadnaa mashruuc aanu ku bari doono oo haddana isaguna dhibna haysta aqoolyahan social service-ku oo badi marmarka qaar ubadka waalidiinta soomaali laga qaado inaanu ka wacyigelino sibuuga aanu fahansiino ma barayno hooyonimada waxaanu baraynaa shuruucda waddankana timi shuruucda ilmaha lagu hogaamiyo ama lagaa rabo inaad ku hogaansato ama aad ubadka ku koriso buugaag noocaasan walaal soo wadna oon rabna inaan waalidiinta ay u fahmaan waddankan oo ay si ay noloshooda si qayb buuxda uga qayb qaataan horumarka noloshooda.
Aad iyo aad baa umahadsan tahay. Intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa toddobaadkan barnaamijka martida. Mikrofoonka aan ku wareysanayay Maxamed Cali Axmed oo kamid ahaa dhalinyaro ama qaar kamid ah ururada Soomaalida oo ka qayb galay shir ka dhacay magaalada tan London. Inta mar kale aynu kulmi doono waa Ridwaan Xaaji oo idinla nabadgelyay.
Ridwaan Xaaji Cabdiweli, aad ayuu umahadsan yahay idaacadda Fiidnimo ayaad naga dhageysanaysaan. Markana kusoo dhawaada barnaamijkii caweyska Washington iyo Saare Ciidla Nur.
si wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka caweyska Washington. Barnaamijka caweyska Washington ee caawa qodobada aan idinku hayo waxaa ka mid ah
heerkii inanta laga guursanayba wada fariisanaya
haye
liiska waxaa qoranaya inantii odaygii aabe inni waliba wuxuu dooniyo qabsanaya
haye
islaanti waxa saari 5 milyan ee qora odaygu xoon yahay 4 saac ee qora inan kale waxa uu saar 10 riyaal ee qora mid kale xoon yahay 4 laxaad ee qora si diyaasho oo kale inamada ay inta waliba badanka wax qabsadaan digaaga xoon yahay 5 digaan ee qora
waa qolo marka gabar laga soo doonto liis dhan oo xoolo nool iyo lacag isugu jirta ka dalbada wiilka inanta ka soo doona haddii ninkaasi bixin kari waayana meeshaasi calaf uma yaalo sidoo kale waxa aan barnaamijka ka maqnayn qaybtii halabuurka iyo heesaaga oo caawa uu marti noogu yahay abwaan cabdirasaaq xamuud caydi jeelani oo heesa badan oo uu leeyahay ay bulshadu aad u xiisayso aynu ku bilowna dhageystayaal daafaha dunida iyo dhaqamada la yaab kale ee ay leeyihiin toddobaadkii hore intii dhageysatay waxaad maqasheen dalka South Sudan iyo caadooyin la yaab leh oo dadku ay halkaas ku dhaqmaan toddobaadkan aynu eegno qayb ka mid ah nolosha iyo dhaqamada dalka Uganda waxaan ka wareystay Cabdirashiid Haybe Cabdi oo ah ganacsade Soomaaliyeed oo dalkaasi muddo dheer deganaa Cabdirashiid oo bal ugu horeyn luqadaha ay ku hadlaan dadka reer Uganda iyo waxyaabaha ka yaabiyay intee dalkaasi ku nooleed noogu bilow
dadkii Uganda luqadda koowaad waa English ama waa English luqadda labaad ee national language waxa weeyaan luqadda ay hadal Uganda oo dadka ugu badan dalka Uganda ee bagaandada la yiraahdo ayaa ku hadlaa
haye
waxa jira luqado kale oo original ah oo tusaale ahaan ku hadla dadka ajooliga ah oo ku hadla dadka mayankoolaha ee madaxweynuhu ka soo jeedo dadka baariga ah dadka in masayda oo yidhaahdo sidoo kale in waxa ka dhiga Uganda luqado ayna soo koobi karin oo ilaa 60 gaaraya
haye
ayaa jira oo ay ku hadlaan
way
imika markay qabiil ahaan isku yimaadaan afar isku reeri luqadii kuma hadlayaan national language ki kuma hadlayaan ama official language ki ku hadlayaan luqadii xeerka ugu ku hadlay markiiba
waa ka baxay
topigaas oo hal isheeba
haye
marka uu la hadlayo qof aan qabiilku ahayn wax ku hadlaya labada luqado kala mid kamida
waa smart walaa waa xarfaan
ha marka dadkaasi waa dad nabadeed waa dad isogol waa dad yaani walaa waa dad iskiliya imika tusaale ahaan dadka Uganda saaray ninka tijaarka ee ugu sareeya wuxuu qofka miskiinka ah ee afarta barandada meesha ku imanaya uu ixtiraamaya sida madaxweynuhu uu ixtiraamo
ya salaam
kan wax iibinaya ee meesha ku imanaya waxa ugu yada wax la iibiyo ninka wasiirka ah wuxuu ixtiraamaya sidoo oo istaamada xiliga dalka Uganda saaray oo aan deganahay wixii ugu leeyahay kubadna wuxuu ahaa
haa
saac laga lisay 20 litir oo aan ahaa hal mar
maxaa la siiyay markii hore saac
wax gaar ah la siiyay ma jirtay doogiisa soo cunay wada kuwa wada roob ka aruq qaadin dalka Uganda wada ogtahay
aad iyo aad 20 litir baa la hoos dhigayaa waa buuxaanba
waa buuxaan aanahaasi horta way jaban yihiin laakiin waxa yaab leh marka aanay uga la sadardaro booyad baa lagu shubaa
haye
ii booyadii biyaha ino damage jiray fosfayga guriyaha inuu shubi jiray magaranaysa
aad iyo aad
ayaa booyada habeenkii marka shanta subaxnimo ay tahay hadii aad soo jeedo caasimadda Kampala waxa la sameeyay xerada fara badan oo booyada hortaagay yihiin waa sidaa mara biyo shubay aanay shubayaan laakiin dabeecad tuunba afka loo gelinayo tankigaasi ku shubayaan kelinka tanbaba tankigaasi haddana uu maran yahay
waa la iibsaday
waa la iibsaday booyadaha caanaha ka shaqeeya ee dalka Uganda waxay ka badan yihiin booyadaha biyaha u dhaamiya rubiye harkiisa ayaa la oran karaa saaray wada keenina wax shaal wax cadaysta laga yaabaa inaanay jirinba mararka qaar
waxaad iga warantaa marka Cabdirashiid oo aroosyada iyo dhaqanka guurkooda
saaray waxaa jira qabiil dega bartamaha dalka Uganda oo la yiraahdo bagaandada oo ah qabiilka ugu badan marka ay hablaha kala doonayaan
ha ha
waxa uu sameeyay wiilku wuxuu soo kaxaynayaa eedadii habriyadii aabihii awoogii ayeydii wixii nool waalidintii soo dhan
haye ma dumarkii ku jiraan
macdumarkay ku jiraan
way
wuxuu tagayaa gurigii ilantii uu caalmaday
haye
dadkii way soo fariisteen oo dabeetay inaan ka dadkii soo jeediba oranayaa inaan kan waxa uu doonaa heblaaya hebel
haye
dabeet waxaan oranayaa family ay inta soo jeeda
haye
baan soo qoreynaa wixii aanu ilanteeda si siisanayno waa fashaxadkiin iska taga
haye
bacdi waxa dhacaya feerkii ilanta laga guursanayba wada fariisanaya
haye
liiska waxaa qoranaya inantii odaygii aabe inni waliba wuxuu dooniyo qabsanaya
haye
islaanti waxa saari 5 milyan ee qora odaygu xoon yahay 4 saac ee qora inan kale waxa uu saar 10 riyaal ee qora مثل روحون هي أفر لحادي قرا في دياش أو كلا إنما ذا أي إذا تولي يبلغ واحد قصدان دقيقة وحون شن دقيقة
هي
توليس كاسيو بوح هي نكيلو بينيا
مركز على لي تلقي إنت رأي صاد البدينة ما ودي كرتا
إن كبار ورنا إنت هسا إنت هيدا نصيصة نادر تو حلاقة مركز على إنا كونو شراء هم هيدا بالفير كونو قاوة حلاقة دايو فير كيف تبغون يا هو حلاقة دايو
هاي مركز هدي ديسكاونت لوس سمين وايو وين يسكون نقطة وحلا استصاد ياريو
حلا استصاد يارينيا
هاي
لكن واحد شراء إن يرو بلادنا ما هو بدن كا واحد كسر جويان هين تنكا
هاي
oo de waad muddo de soo kala gurgurstay oo la isfara badan isma saaraan ee nuu aqbalabada ka ninku sidaas aan isugu gurtaan
sax
laakiin mushkilad kale jirtaa
haye
hadii in taasi ay u dhali weydo ninkaasi waxa uu oranayaa xoolahi aan kale oo dhan isoo celiya laba sano ka dib saaray
laba sano loo qabanayay intii hawl baa u taala
ee laba sano uma qabanayo isagoon baa sacbirayo ama laba sano ha noqoto ama saddex ha noqoto maalintu arkay in gabadhii u dhalay
ha ha
waxaan ay xarshi ka baxay oo dhan marhaba
haye
marka barta dad baa jirta oo ay ka banaan baxeen dadka reer Uganda gaar ahaan qabiilada nooca u dhaqma oo mooshin u baarlamaanka arinta ka soo diyaariyay oo la doonayay in arintaasi meesha laga saaro
haye
marka iyada oo laga doodo baarlamaanka ka doodo ay ugu dambeysay laakiin arin waxay noqotay taabatay dadkii
haye
inantii jacaylkii uu hayay saadan xoolo keen saxray
ahdiya
ee culaysi go dareemi kartaa wuxuu gursanaya oo kaliyaata waxa weeyaan badanka markay ka dadka wadamadan Afrikada bari ku nool inuu u baxelo
Cabdirashid oo aad iyo aad baad u mahadsantahay waan kaaga mahadcelinayaa waqtigaaga qaaliga ah iyo macluumaadka wanaagsan ee nala wadaagtay
saara aad iyo aad u mahadsantahay
waxaynu ku guda jirnaa barnaamijka caweyska Washington haatana waa qaybtii halabuurka iyo heesaaga sidaan horaba soo sheegay caawa waxa barnaamijka marti noogu ah Abwaan Cabdirasaaq Xaamud Caydiin oo Jeelani ku magac dheer inkasta oo uu Jeelani saaxadda fanka iyo suugaanta Soomaalida ku soo biiray bilowgii 2012kii haddana wuxuu leeyahay heeso gabayo iyo maansooyin badan waliba heesihiisu waxay ka mid yihiin kuwa sanadahan dambe loogu jecel yahay Jeelani waxaan khadka telefoonka kula xiriiray isagoo ku sugan dalka Turkiga. Cabdirasaaq aad baan ugu faraxsanahay inaad barnaamijka nagala soo qayb gasho. Qaybta koobaad ee caawa dabcan bilowgii sameynta heesahaaga ayaan ku soo qaadan doonaa balse ugu horeyn ku soo dhawow barnaamijka caweyska Washington.
Daraaciisay walaal aad iyo aad soo dhawow adigana waan kaaga mahadcelinayaa waanan dhawow walaal.
Cabdirasaaq oo deymaka waxaad ka mid tahay abwaanada Soomaaliyeed ee dhalinyarada kuwa ugu heesaha badan ee sanadahan dambe warshadooda dhinaca wax soo saarka heesuhu ay aad maaragtay maasha Allah u shaqeyso bal horta mid ka mid ah heesahaaga oo aynu ku bilownay inoo soo qabo
faare waxaan soo qabanayaa hees maxaa Saciid Cabdi ka qaado kasta waxa la yiraahdaa nolosha cusub soo dhaweeyay
tiyahay aashaqo ka gaday waxale aqli geediye Jesus wa sumane la dawa hel modaysa ha modaysa la dawa hel modaysa Sofia hay ashaqo ka gaday wa khale aqli geediye Jesus wa sumane la dawa hel Ilmada أفنى علي بانكوهيري عوانا 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 تشو بانكوهيري عوانا 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 تشو بانكوهيري
waataha ayna intaasii kaga soo gudubno heestaasi nolosha cusub soo dhaweey ereyada iyo laxanku waa maxamed bk miisiguna waa axmed wali furule dabcan ereyaduna waa cabdirasaaq xaamud caydiid jaylaani oo caawa barnaamijka marti noogu ah cabdirasaaqow hadda adiga iyo heesahaaguba caan baa tihiin bal aynu dib ugu noqonno xilligiisa codbaradka aad ahayd markii kuugu horreysay ee aad hees midhaheeda samayso goormay ahayd
horta fugaantu waa hibo laga yaabaa inay wax jirta tahay dabadeedna ay wuxuun kaa soo saaraan
aad iyo aad
waan waxbaan qori jiray inta faraha badan leh gaabanka ku fiican baan ahaa dhalinyaronimadaydii wax fara badan oon qorayay waan isku hagaagaajinay baa jiray laakiin exactly xilligii ugu badnayd heesaha labadii kun toddobadii ilaa lixdii ilaa toddobadii ilaa sideedii waa intaasun
waa markii aad dugsiga sare dhammaysay
exactly
waan gartay marka xilliga dugsiga saraad ka soo baxday wiil yaroo dhalinyaro ah oo qoraalada aad qorqoraysa mooyaane aan heesa lahayn uu leeyahay oo la qaado ayaad ahayd heesti kuugu horreysay teebay ahayd marka
wallaahi saara waxay hees inan baa la qaaday ifraax tolmoon laydhaah waxaa la yidhahdaa waa maxay oridan labaad
waa heestii kuugu horreysay taasi
haa markaa aan qoro waxay tiraahdaa kaliya laabooda jiriya lamaanay saaminoo la giya beerka iska jecelo labiyo dadkii baan ahayn jacayl la cadamaayayoo listiisa wadaagayay waa maxay oridan labaad haddaad ku labayso jiif laabaan faydaa ahayn anaad ilu goynaysee lubigaygamaa jeclayn
Love on, 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 love on,
استاد حل عن کساری حسن سلیمان فردی کنی استفاده کن کی ای مرکز قاب حبی
هست تا ادکو بلودی و به حی اوریدن لباد میشه و حکر لحم وقتا قبل نکه دی حس کل لگورسی معتقد با کار دل بطیاد هست تا اصلا میسی مدام وقتی که هست تا سیمین سادینه ی رهایت میشه و حبرکتای بلوشده کل حشره در تو دنبه هست تا اصلا میسی
سوگان تی دلای مرکز فرستاد حتا منسوی که إلا إيه سها بر كاميرا إنت بدن وحلا وذلي وبدن بخشد وذلي ذهاي بدن عن أقارنا عن ذكريهين با كوبدن وحي هيدون هاس كاميرا هاسها مركا عن قري لكن قويس نولاليد أو كالي مركا قصيسا
عبد الرساق مركا حدية هاسي كوغو ريسي هال أورتاي مركا دوكسي لساركا بحضي لبادي كونية تضبادي واحد مودا حلقا يتهدي بناي hirgaleen oo la qaaday bal nooga waran muddada inta leeg halkii aad ku haysay
saaray ha ma soo taari karin intii hore oo sababtoo ah 2019 in waxa fanaaniinti waaweyneed ayaa markaa igu xeernay oo labadeeda waalidna dabcan kamid yihiin anigu waxaan ka soo jeedaa saaray dal fanbaanay hooyana waa heesa abna waa musician oo beeteriga iyo qalabka kale duwan buu tumaa labadooda Janay Daawud bay ka tirsanayeen sida
dadka
fanaaniinta iyo Xamid Cabdi ah marka fanaaniinta inta badan u marka ku ixtiraamaya dan kalana aan marka fanaan daadeeda ama group daadeeda iyo meel isugu yimaada oo arimo fanaad inta badan intooda badan ee kaga shaqeeya aanay tirin ee buusay iyo run haddi iyo ekraan jaamac iyo maxaa saarax iyo tirig xaashi iyo maxaa jaamac ee saaray ilaa ee wax fahmo ee subhaan dadkaasina waalidkay iyo waalidkay la nool iyo la joogo awood aanan u lahayn inta fanaa weynu yadeena waxa ay kula tabo ayaa nasiib wanaag waxaan markii ka warhelay in magaalada Hargeysa uu joogo Axmed Wali Ibrahim Maxamuud Furinle oo markaas ay shirkiis u rigeliyay xidigaha geeska iyo in dhalinyaradan isugu timaado oo noran karo waa qofka lagu soo hirtay ammaan gaar ah oo isaga u haya maahlaaki waa wixii saxda ahaa ee markaa oo ninka lagu soo wada hirtay markaasaan heesa badan maqlay oo Mursal Muuse iyo Khadra Yurub Xamda Kuwiin groupkaas oo markaa magaca xidiguhu ma jirin laakiin guriga Axmed la isugu yimid qudaydi markaa hididiile faneed bay gashay markii horena iyadoo dhalkay iyo hoon ad u ahaa ayaa maanta aan arkay jiil aan dhexjoogi karo oo daadeediya dadna aniga iyo wixii iga dhexguuxayay iyo waqtiga aan isla helay iyo jiilkan la yimid waxaan ka xusi karaa dhinaca abuuranada aan Xasan Saleeban Xasan Daahir Sadiq Burmad Abu Cabdi Ismaaciil Saciid Kiso Abu Anqiq waa fara badan oo waqtigaasi aan goobta ugu tagay fanaaniinta waxa Saciid Cabdi Mursal Muuse haddii la hadlo keed leeyahay maxaa Axmed Bakkal Jurum Maxamed Cabdi Khadra Sinimo Asma Xamda Kuwiin group taas oo ayaguna fara badan markaan halkaa tagay waxaan awood u yeeshay inaan soo bandhigo wixii aan qoreyay marka oo lagaba yaabo markan sidaa u tagay qaar ka mid ah xataa inaan qoreyay dadkaas oo dhan oo abaal faneed ku wada leenahay aniga ku dhayda koba faneed baa haddana igu sii dhacay abwaanayga waaweyn oo suugaanta marka maantaaban maansoodaaye marka xataa maansooyin maan qorin oo maansooyinka ani marka ahayo marka maan qorin xataa rag marka maansoonayay oo goobta ugu tagay waxbaaba aan sax aan kala noqday oo waxba la igala toosiyey oo noloshu mar walba wada bilaabmaysa wax badan inkastoo guri faneed ku soo koray haddana suugaanta markaa ii ahayd cusayb dabadeedna halkaasaan ku tisqaaday marka saasay heesahaasi gacanta ugu galeen saaray fanaaniinta
waxaa jirta hees berdhowi soo baxday Cabdirasaaqow sidaan filayo horta anaga kaydkayaga soo gaadhay waqti aan sidaa u fogeyn heesta waxaa la yidhaahdaa noloshaada maare waa hees qofku markuu dhageysanayo qofka si wanaagsan u dhuuxa ay la noqonayso wacdi iyo waano isaga keligii ku socota waa qof kasta oo dhageysta heestaasi maxay ku timi
walaal heestaasi waxa la yiraahdaa horta noloshaada maare sidaa aad u sheegtay laxanka waxa iska leh cadaasi scratch codkana isaga ku luqeynaya walaal heestaasi waxay ka mid tahay horta juwaantayda waa hees nolosha gaar ahaan qof kasta oo markaa afka aan wadaagayno aan nawada saameynayso waxii uu isagu sidan anigu waxa uu arkayo uu isna ila arko hasta ereyadeeda waxa kamida kol hadaan neefti nafta aad ku hay xurmi nolosha ku tee ku naalooda dunida hana noqo qof liitiye mid xiniyada laga dilo kol hadaan naftaha kale miskaaga noqon karin waxa naawuleysiya nasiibkaaga kuu maqan cidna hawl ugulaanina noloshaada maare mar haddaanay nacab iyo ruuxa aadka kuu nacab naxariista guud iyo nasreeyeedba leeyahay intay kaa nusqaanshaan rabbi doole kala xigin noqon ruuxan loo jira intaanaan dhammayn saaray waa dareemi karaysa bal waxaad ka warantaa saaray oxygenito dukaan qof leeyay taala
oo ay noqonaysa inaad dukaankaa inta tagtid markastood neef u baahatid
marmar buu nafsiya qofkaasi isaga kaa kana yaabiyadona cusku ku dhegay dukaankaa haddii curadka aadahaan inuu yahay si hagrasho la-aana markasta lagaaga iibin maayo neefta hadaabaha baa dhalay marka kol haddaanay neefta iyo nafta aad ku hayn xorbay nolosha kuutee ku naalooda dunyada hana noqo qof liitiya midka nigeeda laga dilo kol haddaan naflaha kale mas-uulkaaga noqon karin waxaad naawulaysiya nasiibkaaga ku maqan cidna hawlaadina noloshaada maare
heestaasi noloshaada maare iyo codka fanaanka cabdicasiis cali ciise iskalaaji ayaanu idinku dhaafaynaa intaynu toddobaadka dambe kulmayno waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo.
heestaasi waxay u dambaysay xaweyska washington asaad maqlaysen ay sahre nala socodsiinaysay sidoo kalena waxay u dambaysay idaacadda iyo diifidnimo intii haddii la idhaahdo berri aynu mar kale kulmi doonno anigoo ah maxamed cabdi saare cabdi axmed iyo bashiir abidkar oo dhammaantii idinle sidaa siiyo caweys wanaagsan.